habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waa habeen isniin ah bisha maaj ee sanadka 2022-kana waa 12-aad. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin haysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah Jubbaland oo soo gabagabaysay kuraastii Kismaayo,
ergada sharafta leh ee dooratay ee aan ku mateli doono baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, kursiga 219 ii idmaday. Waad mahadsantihiin intii ii codaysay iyo intaan ii codaynba waad ku mahadsantihiin. Waxaan kaloo idiin sheegayaa kursigan inuu maanta heli doono matalaad rasmi ah.
waxa kale oo aan idin haynaa waraysi aan la yeelanay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlaya halka ay ku dambeeyeen wadahadalladii Soomaaliya iyo Somaliland.
dadka imka hadal ka taliya wadahadal Soomaaliya ma doonaya, waayo waxa warkaanga waxa lagu haystaan oo waa la ictiraafay iyagaa dowladda baa la yidhi. marka waxa rabaanba inay ahaadaan dee waxa annaga dowladdeedna soo raaca dee iskaasi dowladdiinana taasilaafi annaga ictiraaf doodaa leeyahay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idinku haynaa idaacadda caawa. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idin akhriyo. Mareykanka ayaa ku dhawaaqay sida ay Myanmar ula dhaqmayso qowmiyadda laga tirada badan yahay ee muslimiinta Rohingya ee dalkaasi mid xasuuqa 6 jeer oo keliya, iyo markii Holocaust uu Mareykanku ku soo gabagabeeyay in xasuuq la geystay. ayaa xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Anthony Blinken wuxuu isniintii ka sheegay madxafka xuska Holocaust ee Myanmar ee dalkan Mareykanka ee Washington, isagoo yidhi maanta waxa ay calaamad u tahay markii 7-aad maadaama aan go'aamiyey in xubnaha militariga ee Burma ay geysteen xasuuq iyo dembiyo ka dhana aadanaha oo ka dhana Rohingya 2016 iyo 2017. Blinken waxa uu sheegay in uu gunaanadkiisaas gaaray kadib markii uu eegay warbixino dhowr ah iyo ilo kale oo madax bannaan. macadda saameynta ay ku dhawaaqista arrintan ay ku yeelan doonto Myanmar. Wadamada Islaamka ayaa isniintan waxa ay si rasmi ah u bilaabeen sanduuq dhaqaale si uu gacan uga geysto yareynta dhibaatooyinka bini'aadminimo iyo tan dhaqaale ee Afghanistan, halkaasoo malaayiin qof ay wajahayaan macluul iyo faqri. 7-ka waddan ee ururka iskaashiga Islaamka loo soo gaabiyo OIC iyo Bangiga Horumarinta Islaamka ee ISDB oo xaruntoodu ay tahay dalka Sacuudi Arabiya ayaa saxiixay heshiiska loogu yeeray Afghanistan Humanitarian Trust Fund oo loo soo gaabiyo AHTF xaflad ay soo qabanqaabisay dowladda Pakistan. xogayaha guud ee ururka OIC Xuseen Ibraahim Taha ayaa sheegay saxiixa kadib in Afghanistan ay ku jireen waqtiyo adag tan iyo markii uu isbeddel ku yimid dalkaasi oo ay xukuumadda Kaabul ay la wareegeen Taalibaan. go'aanka lagu dhisayo sanduuqa ayaa la qaatay intii lagu guda jiray shirkii degdega ahaa ee OIC ee ka dhacay caasimadda dalka Pakistan ee Islaamabad bishii December, kaasoo looga hadlayay sidii gacan looga geysan lahaa wax ka qabashada musiibada ka socota dalka Afghanistan. warbaahinta dowladda ee dalka Shiinaha ayaa ku warramaysa in diyaarad laga leeyahay dalka Shiinaha oo ay saarayeen 133 qof ay ku burburtay gobolka koonfurta ku yaalla ee Guangxi, taasoo ka dhalatay dabka kacay buuraleyda. muuqaal baahiyaha CCTV ayaa sheegay in diyaaradda burburtay ay nooceedu ahayd Boeing 737 oo ay leedahay shirkadda China Eastern ay isniintan ku dhacday meel u dhow magaalada Wuzhou ee gobolka Teng. waxa ay sheegtay in gurmad loo diray, mana jiraan wax war ah oo kasoo baxay tirada dhimashada iyo dhaawaca. shirkadda China Eastern oo fadhigeedu yahay Shanghai waa mid ka mid ah 3 shirkadood ee ugu sarreeya shiinaha kuwaas oo ku shaqeeya tiro badan oo dulimaadka gudaha ah iyo kuwa caalamiga ah iyagoo u adeega laba boqol afartan iyo sideed goobood oo ku yaala dalka shiinaha iyo dibaddiisa. habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. waxaana la socotaan tabintayada caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. aan ku bilownay, cilmi baaris cusub ayaa shaaca ka qaaday in qaaradda afrika ay haysato biyo ku filan oo dhulka hoostiisa ah, iyada oo uu qof kastaana heli karo biyo ku filan oo uu uga gudbi karo shan sano abaara. meelaha qaarna waxaa laga helayaa biyo ku filan ama ku filaan kara kontonka sano ee soo socda. faahfaahinta warbixintan oo uu soo diray ruud elemendrob waxaa inoo soo koobaya xuseen bare aadan.
sida lagu sheegay, cilmi baaris cusub oo ay wadajir u sameeyeen hay-adda British Geological Survey ama BGS loo yaqaano iyo hay-adda kale ee Water Aid oo lagu soo bandhigay shirka biyaha adduunka oo maanta oo Isniin ah ka furmay magaalada Dakar ee caasimadda dalka Senegal. cilmi baaristan oo socotay muddo 10 sano ah ayaa lagu ogaaday in guud ahaan Afrika ay ka jiraan kayd biyood oo ku filan oo dhulka hoostiisa ah, xitaa meelaha qalalan sida uu qabo madaxa cilmi baarista ee hay-adda BGS Alan McDonald. tusaale ahaan, deegaanka Turkana ee dalka Kenya oo ah mid ka mid a meelaha Afrika ugu qalalan, halkaas oo safarada geela ay ku dhex maraan meelo ay biyuhu aad ugu yar yihiin, waana mid ka mid a meelaha ugu daran ee ay biyo yaraantu saamaysay qaaradda, sida uu qabo nidaamka digniinta hordhaca ah ee macluusha, iyada oo arrintaasi ku waafaqay wasiirka biyaha ee deegaanka Turkana Vincent Balor oo sheegay in ay xaaladdu aad u liidato.
laakiin sida ay cilmi baaristani shaaca ka qaaday deegaanka Turkana waxaa u muuqdaa in ay biyo ku hoos jiraan. marka loo eego warbixintii 2013-kii, Turkana waxa ay haysatay biyaha dhulka hoostiisa oo ku filan oo ay ugu adeegi karto Kenya muddo 7 sano ah. si kastaba haatee, baaritaan ay dowladdu samaysay ayaa muujisay in biyuhu ay aad u milix badan yihiin. cilmi baaraha BGS Alan McDonald ayaa intaa ku daray in warbixintu ay ku soo beegantay waqtigeedii, maadaama biyaha dhulka hoostiisu ay muhiim u yihiin abaaraha ka dhasha isbeddelka cimilada. wasiirka biyaha ee Turkana Vincent Balor ayaa ku faraxsan dib u soo cusbooneysiinta sahaminta biyaha dhulka hoostiisa, isagoo ka walaacsan in biyo la'aanta sii socota ay xaaladda uga sii dari karto. si kastaba haatee, waxaa jira iididiilo wanaagsan oo ka jirta Turkana iyo guud ahaan Afrika, iyada oo sahan kale oo dhowaan ay samaysay hay-adda BGS lagu ogaaday in 80% biyaha dhulka hoostiisa ay u badan tahay in ay yihiin biyo la cabi karo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen bare aadan ayaa inoo soo koobayay warbixintii uu noo soo diray wariyaha v o eda ruud elemendrob. kale caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. maamul goboleedka Jubbaland ayaa maanta soo gebagabeeyey doorashada kuraastii ku asteysnayd magaalada Kismaayo, waxaana weli aan xal laga gaarin qabashada kuraasta ama doorashada 16 kursi ee yaalla magaalada Garbahaar iyo gobolka Gedo. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha v o eda Aadan Maxamed Salaad.
doorashadan maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ee ah deegaan doorashada koowaad ee Jubbaland ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa maanta lagu soo gebagabeeyey 2 kursi ee ugu dambeysay ee ka mid noqonaya kuraasta baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya. kursiga tirsigiisu uu yahay hob 219 oo ay ku loolameen Roodo Carab Cabdi iyo Faadumo Cabdi Cali ayaa waxaa ugu dambeyntii kursigaasi ku guuleysatay Roodo Carab Cabdi oo heshay 78 cod, halka Faadumo Cabdi Calina heshay 20 cod, sida guddiga doorashooyinku ay sheegeen, waxaana halaabay 3 cod. sidoo kale waxaa doorashada kursigii ugu dambeeyey ee deegaan doorashada Kismaayo lagu soo gebagabeeyey ka mid ahaa hob 133, waxaana ku tartamayay Maxamed Xasan Aadan iyo sidoo kale Maxamuud Axmed Xasan, iyaduna kursigaasi uu ka tanaasulay Maxamuud Axmed Xasan. Maxamed Xasan Aadan ayaan loo doortay kursigaasi markii cod gacantaag ahi ay 101 cod ay ugu codeeyeen ergadii kasoo qayb gashay doorashada kursigaasi. markii doorashada ay soo gabagabowday kadib, ayaa Faadumo Cabdi Cali oo laga guuleystay waxay u hambalyeysay musharaxii la tartamayey ee Roodo Carab Cabdi.
guddiga doorashada ee federaal
sidoo kale waxaa goobta ka mahadcelisay islamar ahaantaana bogaadisay doorashada maanta ka dhacday magaalada Kismaayo Roodo Carab Cabdi oo ku guuleystay kursiga tirsigiisa uu yahay 219.
Ergada sharafta leh ee dooratay ee aan ku mateli doono baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya kursiga 219 ii idmaday, waad mahadsantihiin intii ii codaysay iyo intaan ii codaynba waad ku mahadsantihiin. waxaan kaloo idin sheegayaa kursigan inuu maanta heli doono matalaad rasmi ah, laakiin hal wax baan ku darsanayaa: haweenka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gacanta ay isqabsadaan. Ragga Soomaaliyeed waxba idinma ogola. Meel kastoo aad joogtaan gacanta isqabsada. Midoob aan leeyahay fariinta waxaan u dirayaa haweenweynaha Soomaaliyeed meel kastay joogaan, waa mahadsantii. Asalaamu calaykum waraxmat.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Jubbaland Siyaad Maxamed Mursal oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa faahfaahiyey qaabka maanta doorashada ay u dhacday iyo doorashada xigta maadaama la soo gabagabeeyey deegaan doorashada Kismaayo loona gudbayo deegaan doorashada labaad ee Garbaharay walow weli aan laga heshiinin.
Goob doorashada koowaad, hawshii doorashada ka socotay bulshada Soomaaliyeed, bulshada Jubbaland, dowladda Jubbaland iyo dowladda federaalka xafiiska wasaaraha iyo fiid doorashooyinka qaranka madaxdeeda waxaa la socodsiinaynaa inuu guddiga anaga diyaar u yahay inuu u dhaqaaqo ebyadda kuraasta dhiman oo 16 kursi ah wixii hadda ka dambeeyo.
Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Aad iyo aad umahadsantahay aadan. Waxaad weli la socotaan tabintayada fiidnimo ee laanta af Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Qaar ka mid a xubnaha bulshada rayidka ah, siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanno ayaa ka hadlay siday u arkaan waqtiga la shaaciyey ee loo qabtay dhaarinta xubnaha baarlamaanka iyo sida loo dhammaystiri karo kuraasta dhiman. Guddiga doorashada heer federaal ayaa dhowaan waxa uu sheegay in xubnaha baarlamaanka la dhaarin doono 14 bisha soo socota, sida uu kusoo warramayo wariyaha v o a da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey jiitamaysay, waxaana dhowaan guddiga doorashooyinka uu soo saaray in natiijadeeda lagu dhawaaqi doono 13 bishan, iyadoo 5-10 Abriil la shahaadooyin la siin doono xildhibaanada, halka ugu dambeyna 14 bisha Abriil la dhaarin doono mudanayaasha baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya, arrintaas oo ay ka hor yimaadeen qaar ka mid a maamul goboleedyada. Haddaba khilaafkani dib u dhac intee le'eg ayuu u keeni karaa dhammaystirka arrimaha doorashada, iyadoo laga warqabo in weli ay kuraas ka tirsan golaha shacabka ku dhiman tahay maamulada Hirshabeelle iyo Jubbaland, waxaana jirta in arrintaasi ay siyaabo kala duwan uga hadleen siyaasiyiinta, aqoon-yahanada iyo ururada bulshada rayidka. Duniyo Maxamed Cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa v o a uga warbixisay aragtideeda ku aadan in 14 bisha Abriil ay suurtagal noqon karto dhaarinta xildhibaanada, iyadoo dhanka kalena soo hadal qaaday diidmada arrintaasi ee ka timid qaar ka mid a maamul goboleedyada.
Way dhici kartaa, laakiin waxaa jirto meeshan shuruuc ayaa jirto. Shuruucda maadaama constitution lagu dhaqmaynin, laakiin heshiisyo ayaa jiro. Golaha naftirkiisa wada tashiga naftirkiisa heshiiskii 17 September 2020 ayaa qeyb ka mid ay dhigaysaaba T O R-ka guddigan oo ku jirta ay ku jirtaa heshiiskaasna way ku jirtaa in ay ayaga shahaadooyinka bixinayaan oo ay ayaga xaq u leeyihiin inay shahaadooyinka bixiyaan guddiga doorashooyinka ee heer qaran, islamarkaasna ay hubiyaan ayagu habraaci iyo sharciyadii raacayo shahaadooyinka, iyo inay diyaariyaan oo dokumentigii oo dhan ay kala soo wareegaan guddiyada oo heer state seat inay kala soo wareegaan dokumentigii xildhibaankaasa dokumentigiisa ay saxaan, markay hagaajiyaan oo ay shahaadooyinka siiyaan, haddana inay diyaariyaan dhaarta. Laakiin dhaarta waxa waaye waxaa lagu dhaarinayaa baarlamaanka. Marka nimankan hadda isteediyada ah, waxaan ognahay laba isteed keliya inay ka hadleen arrintaas oo ay dhaheen waxaa loo naqayaa golihii wadatashiga qaranka. Golihii wadatashiga qaranka waa soo kasoo gudubtay arrinta, waa doorashadii waa dhacday, hadda waxaa ognahay laba maamul kaliya inay ku harsan tahay. Marka hadda howshan hooyadu guddiga u taalo waa tii oo arkoodi waay, ma ahan golo shaqo kuma lahan howshaaniitu. Meesha waxaa iga muuqanayso amar Ilaahay maahine in ay 14 ay dhacayso shahaadasiintaas iyo dhaarintaba.
Garyaqaan Cabdulqaadir Maxamed Cosoble oo ka mid a aqoon-yahanada ayaa ku dooday inay muhiim tahay in golaha wadatashigu ay kulan isugu yimaadaan si looga arrinsado khilaafka soo cusboonaaday ee ku aadan in maamulada qaar ay ka biyadiidsan yihiin go-aanka guddiga doorashooyinka.
Go-aanka ay soo saareen guddiga fiid ee ku saabsan 14 Abriil in ay shahaadada guddoonsiinayaan xildhibaanada lasoo doortay, taasi maaha mid suurtagal noqonayso. Maxaa yeele waxa weeye waa la soconnaa xaaladda taagan ee maamul goboleed qaar in ay diideen kasoo horjeesteen go-aankaas. Caqabadahaasi marka si loo xaliyo waxaa loo baahanyahay in madasha ay isugu yimaadeen shir guud.
Siyaasiyiinta qaarkood ayaa qaba in haddii ay niyadsani jirto laga dhabayn karo in lasoo dhammaystiro kuraasta dhiman inta ka horreysa muddada ay qabteen guddiga doorashooyinka, sida uu tilmaamayo Barofesor Xasan Sheekh Cali oo bartay cilmiga siyaasadda.
Haddii ay jirto daacadnimo iyo in si saxa looga shaqeeyo doorashada, waa lagu qaban karaa ilaa 14 bishan, sababtoo ah waxaan ognahay inay hadda wax kasta ay gebagaban yihiin. Sidaa darteed waxaan taageersanahay in howsha lagu soo gebagabeeyo ka hor 14 bisha Abriil, waana lagu qaban karaa haddii ay jirto niyad wanaag iyo Soomaalinimo iyo in dalkan laga saaro qaska iyo qalalaasaha iyo jahawareer.
Barofesor Liibaan Xuseen Ciise oo sharciga ka dhiga jaamacadda Muqdisho ayaa sheegay in golaha wadatashiga qaran aanay ku shaqaynin shuruuc degsan, balse ay ku howlgalaan heshiis siyaasadeed iyo is-afgarad dhexdooda ah.
Waqtigaas hadda waxaa ka haray ugu yaraan 3 isbuuc iyo wax la jira. Waxay ila tahay waa waqti kuraasta haray lagu dhammaystiri kara, khaasatan Hirshabelle waxaa un xoogaa yara adag maxaa la yidhaahdaa kuraasta gedo, taana waa lagu dhammaystiri karaa haddii yani heshiiskii hore siduu ahaana la ilaaliyo, isla markaasna yani arrinta isu tanaasul looga gudbo waa lagu dhammayn karaa. Marka waxay leetahay waqtigaas waa waqti lagu samayn karo, inkasta oo maamul goboleedyada ay jadwalkaas ay qaarkood ka hadleen, laakiin waxay ila tahay yani ujeedku waxa weeye haddii malafaadka qaarkood ay u baahnaayeen golaha wadatashiga qarin inay go-aan ka gaaraan ama ay wada fiiriyaan, marka inta aanan lagu dhawaaqin inay tahay maadaama doorashooyinka kani ay ahaayeen doorashooyin dadban oo uu hagayay is-afgarad siyaasadeed, heshiis siyaasadeed unbaa lagu waday ee wax oo shuruuc ay kala hagaysay ma ahayn.
Meelaha caqabaduhu ka jiraan ee ragaadin kara doorashada aqalka hoose ayaa waxaa ka mid a kuraasta taalla gobolka Gedo, sida ay tilmaamayso Duniya Maxamed Cali.
16 kursi oo laleeyahay waa la qabanayaa, horta ma ahaanayso mid oo lagu qanacsan yahay oo labadii dhinac oo isku hayay ku qanacsan yihiin, laakiin ama ha heshiiyaan ama iyo heshiinin way dhacee doorashada. Waqti dambe loo noqdo male, waddanku meesha ku jir waa la ogyahay. Waxa waaye doorashadaaneyto haddaba waxaa u jeeda dadejintan iyo isu celcelintan inay tahay culays caalami ah. Culayska caalamigana wuu jiraa, shacabkana culaysay leeyihin.
Doorashada sii daba dheeraanaysa iyo jadwalada fashilmaya ayaa kordhiyey cadaadiska Soomaaliya uga imanaya wadamada taageera oo uu Maraykanku ku jiro, kaasoo sheegay inuu kordhiyey tirada madaxda Soomaalida ee lagu soo rogay xayiraadda dhanka fiisaha kadib eedan la xiriira wiiqista hannaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste, warbixintaasi Muqdisho ayay ka timid. Sidii aad idaacaddeennii ku maqlayseen ilaa shalay, waxaa idaacadda v o e da ay wareysi dheer la yeelatay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, oo isaga iyo wafdi uu hogaaminayo ay maalmahanba socdaal howleed ay ku joogeen dalkan Mareykanka. Qaybtii u dambeysay ee wareysigaanu la yeelanay ayuu kaga hadlayaa doorashooyinka Somalilan iyo wadahadalada Soomaaliya iyo Somalilan. Wareysiga oo uu la yeeshay wariyaha v o eda Cabdixakiim Maxamuud Shirwac waxa uu dhacay sidan.
Haddaan isoo gudbo dhinaca doorashooyinka Somalilan gudaheeda, bisha November waxaa qorsheysan doorashada madaxtooyada Somalilan ay dhacdo. doorashada iyo qorsheheeda iyo qabsoomideeda haddaan ku weydiiyo maxay idinka meel yaalla?
Horta doorashadu waa sharciyo dee waqtiga mudisay, haddii force majeure yimaadana hal qaran baa laga gaara oo wax kasoo qorshayso waxaa ka hor iman kara xaalad kaa bugo. Waxaan ugu soo qoray laba doorashay saaran, laba doorashana sharciga ismuu saarine doorashay waqtigaasa soo saaray. Xisbiyadii waxay dhammaanayaan oo leesha ka dhacaya December. Doorashada madaxweyne waxay taagan tahay 13 muddadu dee 10 sano ka hor baa la kala qorsheeyo oo xisbiyada la qorsheeyey, laakiin duruufihii doorashooyinka ayaa isku soo beegmay oo doorashadiiwaa soo kala raray ee baarlamaan kale isa saaray ayaa taan wax ka bedeshay. Marka sida sharci u dhigaya loo raacaya iminka juun waxaa la furayaa ururadii waa la furaya waatartamaya. Haddii markaa doorashadii markii la qaadi lahaa saddexda xisbiyad soo baxa ay tartamayaan iyado ay madaxweyne isku dhawaato, haddii awood dhaqaale iyo farsamo waxaan u marba mid waqtigeeda la geli, haddii la waayo shaqa go-aan qaran baa laga gaari.
Marka laga yaabaa maadaama mucaaridkuna ka walaacsan yihiin doorashada qabsoomideedii iyo kala horeynteeda inaad kulantaan oo wada tasho ka samaysaan si arrimaha go-aaneed uga gaadhaan.
Waxay su-aal aad oo gaaro waa laga hortiraa sharci umbala wax leeyahay war waxaa nala soo gudbalada maxaanu yaalla doorashada kan wuxuu joo la qabtaa labada waa la isla ogolay waysa soo gaaray hawl ma laha. Iminka waxaanu bilaabaynaa oo dhaqaalaha iyaga iyo hawsheeda la tahay xisbiyada ururadii waa la bilaabay. Hadday ururadu horteed dhammaanayaan hadday dibadda dhammaanayaan waa caadi saddex xisbiya la rabo inay soo baxaan marka ururu tartamaan. Marka labada isku soo dhawaaday iyana xal baa loo heli doonaa aan qaran oo aan dhibaato lahayn.
Waagag in wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya in mudda ay socdeen waxyaaba la taaban karana badankooda xiliyo kala duwan bay hakad galeen in xaggii wax ka qadameeyey halkay sartu ka qurantay amaba ay wax ka socon lahaa.
Sartu waxay ka qurantay dadka imika xabar ka taliya wadahadal Soomaalida ma doonaya waayo waxa arkaan wax walba haystaan oo waa la ixtiraafay iyagaa dowladda baa layidhi marka waxay rabaanba inay ahaan dee waxa annagaa dowladdeedna soo raaca ta iskaasi dowladdiinoo taa isiraafiy annagaa isiraaf doonay inay haddaynu marka hore laba dowlado ahaa inoo isu yimid oo Soomaaliya la isku ootiray haddaynu dunno anagu saadaan dhisnay hadday qoladii international qoladaa ay dowladaha caalamka waa wareedi kaa siiyeen anaguna kaayga annagaa doonaan kalaamaan laama ayaa horta shaqada ku dhuntay. Marka haddii laga wada hadla sidaa isku dowlad ahaa inay deegar qaataan bahay walaalnin madax xabar jooga la meel maqash laba dowlad isku baan ahay wama marka la soo hadana gool baad waxa tii maxaad u kala goysay ma kala goyn kartaan anaga waxa kulan baa ka bilaaba taas oo tan dacwadooda ayuu yahay halkooda hataagnaada anaga laga rabaa Soomaaliland in adduunkan ku qancana ixtiraaf inagu hore isbuu jirno dad dowlada oo adduunku u baahan yahay wax qabsan ma waaba intaas oo maxay naga yaa wanaagu waxay ahaa wareerahay laba dowlad baan haddii aynu dunoon safkaro weyn waxaanu yaala tee diido ka dhagaadkaaday inaan ka dhagalaan warkooda iyo diiyo Soomaa inaan ka dhagalaan.
Marka hadii wada hadaladii dib u bilaabmaan salaahan oo kale xukuumadda muddo imika xukuumadda Soomaaliya joogta dhowr jeer bay ila wax isla fahmi weydeen kulan mar Jabuuti baad ku yeelateen hadii wax isbedelaan oo ama Soomaaliya inteedii ka soo dhawaatay Soomaaliland maxaa ka diyaaran ma si wadaysa?
Horta Soomaaliya waxay rabtaa wax ka soo jireed oo hadalku lumayso, laakiin dadka waa hadal waa inuu isagu wada hadal diyaar yahay qof ay hubo hadal u haydeen markaana waa muuqata waan aragaa ku xukuma oo la israaf ee waxa uu dhahay jiray dad isku dhul lahayd dees macsiin weyn marka ragii qoladaas dadka ma sheegay kuma hayn badan ma sheega aanu sheegay waxba saaro iyaga dhiban oo gurmad u baahan laakiin inta aan ka talisa iska dhagaraada
in ugu dambeyn madaxweyne hadda ku weydiiyo su'aasha ugu dambeysa abaaro kala duwan baa soo noqnoqday Soomaaliland haatan abaar baa jirta roob laan baa jira ka xukuumad ahaan ma jiraa qorshe aad samayseen ama tallaabooyin aad qaateen maadaama ay soo noqnoqonayaan oo lagaga gaashaamanay
dowrta ciidamada isbedeshay abaarta soo kordhay waana soo kordhaysa. Marka waxa hadda nin walba ka tashaa anagu waan ka diyaar garowna taagi qorshaha waanu kaleha gurmadkaygana waa ka garataa imika waxaanu qabanay imika caalamka weliha idaa la sheegaya umar maayo wixii imika hawshaan ku jiray naga soo gaareen waxna flowey weli waxay ku maqan yihiin maxaa laga hadaa waan hubsanahay farsamada ay ku maqan yihiin. Marka annagu kuwa dambana wixii dadka loo qaban lahaa ee biyayada ka seelgaya waa ku fooganahay haddana dad gurmadkayga waa u qaban anagoo Soomaaliland dowladuna way daashay, shirkuna way daashay, ganacsaduna way daashay, anaga waa isoo gol, ayaanu si fiican ugu gurmanay.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu magaalada tan Washington DC ugu waramayay wariyaha V O E-da Cabdixakiim Maxamuud Shirwax. Halkaad kala socoteena oo laanta af Soomaaliga V O E si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haddii dhegeyste aad jeceshahay inaad dib u daalacato wararkan iyo warbixinadan, waxaad mar kale kala socon kartaa websitekeena v o a somali.com. haatanna waxaad nagula nasataan codadka labada fanaan Faarax Guuleed Samatar iyo Khadiija Maxamuud Qalanjo heesta wadajirka u qaadaan ee Barkha.
Bilaqdu
kala caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan oo aad dunida ka joogtaan waxaad la socotaan tabintayada caawey dunida ee laanta af soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobadeen ku soo maqanna waxaa ku jira xubintii aad caawo kala maqli jirteen aan uga hadli jirnay qurba joogta waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo warar kale intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo kooban oo aan mar kale idiin akhriyo dalka ukrain ayaa diiday amar ka soo baxay dalka ruushka oo ahaa in ay isdhiibaan magaalada go-doonsan ee mariupol isniintan maanta iyadoo ciidamada ruushka ay duqeymo dheeraad ah ka fuliyeen caasimada dalka ukrain ee kiyev ra-iisul wasaare ku-xigeenka ukrain irina verzeyak ayaa diiday dalabka ruushka waxaana ay sheegtay in ruushku uu u furo wadooyinka bini-aadminimo si dadka ay uga baxaan magaalada mariupol ma jirto wax hadal ah oo ku saabsan in laysdhiibo oo la dhigo hubka horey ayaan arrintani ugu wargelinay dhinaca ruushka ayay tiri iyadoo la hadlaysay warbaahinta dalka ukrain ee la yidhaahdo bravda sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee ruushka ee r i a wasaaradda difaaca ruushka ayaa siisay militariga ukrain maalin kama dambaysa waa berigii isniintan waxaana ay u tixraacday diidmada ah inay isdhiibaan in ay la safteen burcad maraykanka ayaa waxa uu ku dhawaaqay maanta sida ay mayamaar ula dhaqmayso qowmiyadda laga tirada badan yahay ee muslimiinta rohinga ee dalkaasi inay tahay mid xasuuqa lix jeer oo keliya tan iyo markii holicost uu maraykanku kusoo gabagabeeyey in xasuuq la geystay ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka antony blinken uu isniintan ka sheegay madxafka xuska holicost ee maraykanka ee washington d c isagoo yidhi maanta waxay calaamad u tahay markii toddobaad maadaama aan go-aamiyey in xubnaha militariga baarmo ay geysteen xasuuq iyo dembiye ka dhana aadanaha oo ka dhana qowmiyadda rohinga ee 2016 iyo 2017 kala caweysi wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaa haatan aad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waxaa inoo haya xuseen nuur xaaji oo jooga magaalada toronto ee dalka kanada
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno soomaalida qurbaha iyo ganacsiga qaabka onlineka ah xilliyadan dambe waxaa soo baxayay qaabab kala duwan oo online ah oo ay dad badan oo soomaaliduna ay ku jiraan ay ku ganacsanayaan kumana sii jirto xilliga dadka ay gurijoogu noqdeen covid 19 dartiis laakiin khubarada dhanka internetka waxay ka digaan in qofka uu ku dhaco burcadda onlineka iyagoo u jeedinaya in qofku iska hubiyo halka uu maalgashi online ah ku samaynayo soomaalida ayaa ka mid a dadka dhowaanahan fahmaya ganacsiga qaabka onlineka dadkaas waxaa ka mid ah ifraax sucdi xasan oo degan magaalada ottawa ee dalkan kanada ifraax waxay barnaamij soomaalida loogu sharaxayo faa'iidada ganacsiga qaabka onlineka ah toddobaadkan ku qabatay magaalada toronto mar aan kula kulmay mid ka mid a barnaamijyadii ay qabanayeen ayaan weydiiyey wuxuu yahay shirkadooda iyo sida loo aamini karo ganacsigooda onlineka
kombanigeena waxaa la yihahdaa o plus global walaal waa kombani 2005 laga aasaasay magaalada ottawa canada markii la aasaasayna waxaynu ku bilaawnay wax fashionka la dhaho xaragada hadday noqoto ragga iyo haweenka 17 sano kadibna maanta wuxuu sameeyaa sidoo kale caafimaad isqurxin daryeel iyo dabcan online e-commerce adoo gurigaaga joogo inaa 200 wadan ooga ganacsan karti marka waa kombanigaas runtii aad iyo aad u horumaray annaga haddaynu nahay soomaali aad iyo aad ugu faraxsannahay in aynu la jaanqaadeeno horumarkaas maasha allah
waatahay marka kambaniya badan ama shirkada badan ay jiro qaabka online ka ku shaqeeya sida hadba sheegtay idinka maxaad kuwaas uga duwantiin dadka Soomaalidiisa sidee ay u aamini karaan saan ognahay online ka inta badan waa la isku qiyaameeyaa lacag la isaga qaataa sidee aaminadaasna ku iman kartaa
su'aal aad u fiican walaal horta dadka qofka bil'aadanka ah hadii uu san Soomaali hore wax ugu maamada aqoon la'aan waa iftiin la'aan baqdinta waxa keenayo wax kale ma aha waa aqoon la'aanta arigaan kula hadlaayo 4 sano kor markaan soo galay industrygan ama suuqan network marketing ka ah waxa ugu horeysa sameeyay waxa ahayd waan darsay waxaan ogaaday koow inuu yahay suuqa markay noqoto dadka dhaqaaleyga ah oo milyaneeryaasha ah kan ugu badan oo sanadka soo baxo labo maxaan ogaaday markay noqoto qofka kubciidiisa shakhsiyan oo ah waxa la dhaho personal developmentiga ah oo qofka shakhsiyan kor u qaadaayo inuu yahay number 1 saddex maxaan ogaaday suuq runtii waa suuqa kaliya maanta ki faqirka ahaa ki dhaxdhaxaadka ahaa ki taajirka ahaa ay isku si oga shaqeysanayaan aysan isku si aan oga faa'iidaayaan midda afraad oo ahaan midda i waday maadaama markayga hore aan ahaa community activist la shaqeynaa community gana waxa waaye in aad intaas oo walaal ah meel kasta dunida joogo aad saameyn ku yeelan kartid masha Allah marka taasi markii laga soo baxo markuu qofka ogaado marka waxa uu heesto waxa labaad afiirneysa waxa way okay companygan wax ku darsanay ko waxa la fiiriyaa inta sano soo jiray companygan 12 sano soo jiray hal deen lagu ma laha labo waxa la fiiriyaa waxa uu soo saaray ma yihiin wax baahi loo qabo ma yihiin wax dadkii faa'iido ku soo celinayo anaga intaba waxa waayes ka saddexaad maxaa waa sida dhaqaalaha looga sameeyo waxa jira companyal badan oo network marketing ka ah runtii walaalo badan oo hadda teamkeena ku jira aniga waligaa ma soo galin waxayna la wadaageen in si kasta u shaqeeyaan si kasta ay soo salki soo taamo waayeen waxaas waxa waaye sida dhaqaalaha looga sameeyo ayaa si adag anaga companygeena 70% faa'iido soo gasho innaga ayuu nagu soo celiyaa taasna waxay noo hirgelinaysaa in kulligeen isku si aynu uga faa'iideysano maxaa inoo dheer waxa la dhaho tababarka ama training oo abkeena hooyo ku baxaya marka waxyaabahaasa ka mid ah walaal waxa uga duwanahay
Zahra Saciid waa hooyo waxbaratay waxay ka mid tahay Soomaalidii ugu horeysay ee bilaaba ganacsiga online-ka waxaan weydiiyay faa'iidada ay ka heshay in ay shaqeysato iyadoo gurigeeda joogta
ma sha Allah tabaarakala waxaan nasiib u yeeshay waxaan ahaa qofkii ugu horeeyay ee markii business kan mar labaad uu soo kacay nasiibka u helay inaan anoon hasi yani aanan dareemin in wax iga celin karaan oo kale aan qaatay marka business kas markan qaatay waxaan u soo bandhigay community-gi inaan tan ifraaxay ugu horeeyso magaalada Ottawa ila degana ilaahay wuxuu qadaray inaan aniga iyo ifraaxay irantii business-ka isoo galisay aan noqono dad aad wada shaqeeyay iyo company-go dhamaantiisna la shaqeeyay taasi marka opportunity waxay noo sameysay in wax wada shaqeyn la yiraahdo xog la inay dhacdo oo aan xataa mowjadi hore dadkan ku socda aha ingiriis iyo faransiis iyo luqad kale inay ku baxaan aan bedelno wajigaas oo waji Soomaaliyeysan aan u sameyno marka runtii kambaniga yani qofka soo Soomaali maanta waxaan u sheegayaa waxaadan gelinin lagama qaadanayo waxaadan qad gadanin guguma siyaadinayo boqolkiiba boqol
Ifraax Xasan ayaa markii la weydiiyay qaabka ugu haboon ee uu qofku ku bilaabi karo ganacsigan online-ka
runtii waxa ugu horeeyay qofka loo baahayaa waxa waa niyad hal hees waxaan noo ahanaga if you have the will we have the way haddii ka go'an tahay ina kamera dhalisay waxaan ku heenaa jidki taasi waa taas qofkii inay ka go'an tahay inuu rabo inuu ka soo qayb qaato markay noqoto sida lagu bilaabo dabcan ganacsi walba iyo wax walba aad sameeyaysid oo ah fursad waxa wuxuu u baahan tahay kharash haddana markii la fiiriyo kharashkaas iyo waxa ka soo galaayo soo waxa waa low start bay dhahan wax yar ku bilaabi haddana faa'iidadii waxa waaye wax aanan xad lahayn markay noqoto siyaabooyinka marka dhaqaalaha looga sameeyo wax hadda online ka wax ugu horeeya Amazon hal nooc dhaqaalaha looga sameeyaa inaga waxaynu heenaa wax la dhaho 12 dariiqadood marka waxaynu sharaxnaa si live ah asbuuc kasta 4 cisho haday noqoto maalin talaadada 4da jimcaha sabtida dhamaan inta dareenaysa waxaan kula talinayaa inayna la soo xariiraan insha Allah Zoom-ka ayaa live ka soo galna hal saac kadibna waxaan u sameynaa 3-way call oo su'aalahoodii aynu uga jawaabnaa waana waxa maanta teamkeena ilaa iyo 30 wadan uu u gaaray masha Allah
dad badan ku dhigeysanaya waxa laga yaabaa inay isweydiinayaan ganacsi online ah maanta ee ka hadlaynay lacag intee lagu yahay qofka ku bilaabi kara tan kale ganacsiga aan ka hadlaynaa qaabka online kama badeecad kambaniga ama shirkad uu soo saaray inaad iibsato oo aad si iibisamiya mise qaab kale jira
waa ganacsi horta waa mid waa mid aynu naqaano oo ah midka ah hadday noqoto alaab aad iibsanaysid ama aad sii iibinaysid ama aad ku helaysid wax la dhaho discount. Midda kale waxa waaye wax aynu haynin annaga oo marka horeba horey u qoorin habrasaarada ciidna way ka dhawaajisay oo ah dhaqaalaha dhaxalgalka. Waxay ku xirantahay qofka walaal waxa uu rabay inuu sameeyo. Haduu yahay qof raba keliya inuu fiiriyo wax discount ah ama yar uu helo, dabcan waa $200. Haduu laakiin uu rabo inuu sameeyo dhaqaale fiican wax la taaban kara ah, dan taasi xoogaa way ka yar badan tahay. Laakiin saa kuu sheegay, laba goorba waxaad gelinaysa waxa ka badan waxa aad ka helaysid.
Farxaan Cali Jumcaale waa dhaqaaliyahan ka qayb galay mid ka mid a barnaamijyadii ay qabteen Ifraax iyo Sahra. Waxaan weydiiyey faa'iidada uu leeyahay in qofka uu qaab online ah ku ganacsado.
Horta businesskan online-ka ah oo internetka wax lagu kala gadanayo waa business 20-kii sano lasoo dhaafay dunida kusoo kordhay. Faa'iidooyinka uu leeyahayna aad u badan yihiin. Faa'iidooyinka u badan yihiin waxaa ka mid ah kow, in aadan lahayn boss ama qof madax kuu ahoo saa samee saa samee kan maxaa u samaysay kan maxaa u sameeyweysay ku dhahay. Talabaad uu leeyahay waxaa waaye in waqtiga adiga aad firaaqada tahay ka shaqaysanaysid, waqtiyada kalena danta leedaha qabsanaysa, hadaad cunug dhaqtar kugeysanaysid, hadaad cunug iskuul geysanaysid, haddii aad gurigaa kale ka shaqaysanaysid, haddaad dana kale qabsanaysid, haddii marti ama qof saaxiiba aad la kulmaysid, wixii waqtiga kasoo haraa qabsanaysaa oo ah waqti lagaa rabo oo waqti hebel aad shaqadan lagaa rabaa lagu dhahaya maaha. Tan saddexaad, haddii aad shaqo kale aad u haysato na waa ka shaqaysan kartaa oo wuxuu ku noqonaa dakhli dheeri ah oo aad kusoo kordhinaysa reerka marka laga yimaado shaqada kale oo caadiga ah. Dadka marka waxay sheegaan marka hore in shaqadooda caadiga ay kale isku wadaan, haddii uu incomeka kaasoo galaayo businesskan oo online-ka lagu gadaayo ama internetka lagu kala iibinayo uu ka bato dakhligii meeshay ka shaqaynayaan shaqadooda dhaafaana la sheegaa. Laakiin guud ahaan waxa la yidhaahdo xasiloonia laga sheegaa.
Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurba ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay Soomaalida qurbaha iyo ganacsiga qaabka online-ka ah. Intaan mar kale kulmi doonno, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Nuur Xaaji ayaa xubinta Qurba ee kusoo diyaariyey magaalada Toronto ee dalka Kanada, halkaad kala socoteenna oo laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho kusoo diyaarisay wariyaha VOA da Seynab Abuubakar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa xilka qaadis ku sameeyay maalintii shalay. Guddoomiyihii guddiga doorashooyinka maamulka Hirshabeelle isagoona u magacaabay xilka xubin guddiga doorashada ka mid ah. Waxaa horay xilalka looga qaaday sidaan oo kale: guddoonkii guddiga doorashooyinka heer federaal ee kan xalinta khilaafaadka, haddaba xilka qaadista guddoomiyaha ee xubin kala noqoshada wax weyn ma u dhimaysaa daahfurnaanta doorashada? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya aqoonyahan Faarax Xasan iyo siyaasiga Bashiir Macalin Cali oo labaduba kasoo jeeda deegaanada Hirshabeelle. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay aqoonyahan Faarax.
Waa salaaman tahay walaashay Saynab iyo VOA-da. Haddii aan ka jawaabo su'aasha ah, hufnaanta doorashada runtii wax weyn bay u dhimaysaa isbedelka, sababtoo ah waxay abuureysaa kalsooni darro ama wixii la sameeyey inaan lagu kalsoonayn, taasoo ay keentay in marka horeba la keeno dad aan lagu kalsoonayn. Kadib waxaa imaanaysa marka xilka laga qaadana is-eedayn, mid la eedaynayo dadkii wax halleeyey iyo mid la eedaynayo maaragtay eeda la saarayo marba cid, ama hadday noqoto maamulkii oo doorashada waday iyo haddii ay noqoto maaragtay guddiga nafahaantiisi.
Bashiir, xilka qaadista guddoomiyaha wax weyn ma u dhimaysaa hufnaanta doorashada?
Waa maasan tahay Zeynab Abuukar iyo aqoonyahanka ka qaybgalaya barnaamijka iyo guud ahaan idaacadda VOA. Zeynab, xilka qaadista lagu sameeyey guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashada dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo kala noqoshada xubinnimada oo guddiga ka tirsanaa lagala naqday, wax ay u dhimayso hufnaanta doorashada? iyo daahfurnaanta doorashada ma jirto, bal ayadaaba ah hufnaan doorasho iyo daahfurnaan doorasho oo hore loo qaaday oo la sameeyey iyo cadaalad la sameeyey ayaan u arkaa ninkaas in lagala naqdo xubinnimada lagana qaado gudoomiyihii guddiga uu ahaa. Sidaas darteed wax fiicanay ahayd runtii in xilka laga qaado, xubinnimada lagala laabto, waxayna ku tusinaysaa cadaaladda meesha ka jirtay ku tusinaysaa. Waa mahadsantahay
Faarax. Haddii aan kugu soo noqdo, doorashadu way socotaa, isbedelna kuma keenayso buu leeyahay Bashiir, xilka qaadista iyo xubin kala noqoshada gudoomiyaha guddiga doorashada Hilshabeelle, adigana hufnaanta doorashada wax weyn bay u dhimaysaa baad leedahay, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Laakiin waxay dhibaysaa kalsoonidii dadka ay ku qabeen doorashadaas inay tahay mid si saxa loo qabtay. Ugu dambeynta waxay la tahay in hufnaanta ay wax gaartay sababtoo ah doorashada ayay daahaysay.
Sida Faarax uu ka dhawaajiyey, Bashiir ma isleedahay arintan caqabad bay ku keenaysaa kalsoonida iyo rajadii guud ahaan doorashada laga qabay?
Zeynabi, aniga tamaaman waxaan qabaa sideeda banaanbo. Qof oo aan ka shaqeynaynin hufnaan doorasho iyo si cadaalad in loo tartamo beelaha Soomaaliyeed kuraasta ugu tartamaan, in la bedelo inaysan wax u dhimaynin kalsooni, in aysan wax u dhimaynin maxaa la yiraahdaa cadaaladdii iyo doorashadii hufnayd inaysan wax u dhimaynin, ayaan aniga aaminsanahay. Marka wax kalsooni darro ah bataatanba ay keeni karto, aniga ima muuqdo wax oo ummadda Soomaaliyeed siinayo kalsooni, siinayo cadaalad, tusinayo waaye. Sidaasay aniga ila tahay.
Haye Faarax,
iyada dadka keensato ay soo qoratay oo aan loo meerinin, waan jecelnahay inaysan jirin wax la dhahayo kursi la xiray ama reer loo xiray ama qof loo xiray inay meesha ka baxdo. Wayna ka baxday sida kuraasta qaarkood oo hadda kuwii u dambeeyey ay ka mid ahaayeen Hop 004, in si caadi loo tartamo macal gabdhihii iyo raggii hal mid tartamo.
Bashiir, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay. Guud ahaan dhibaatooyinkan jira iyo isbedeladan guddiyada doorashada, sidee looga gudbi karaa?
Waa mahadsan tahay Zeynabi. Saaxiibka kaloo barnaamijka qaybgalayana waa u mahad celinaa. Guud ahaan isbedelada guddiga doorashooyinka lagu sameynayo waxay ku imaanayaan marxalad ayaa kalifayso in la bedelo. Maxaa yeelay haddii hannaankii doorashada loogu talagalay iyo habraacyadii la dejiyey ee heshiisyadii 17 September iyo kuwii ka dambeeyey la galay oo madasha qaran ay gashay aan la dhowreynin ama qofkii ku xadgudba, maxaa yeelay wax walba xaday leeyihiin guddiga doorashada ama heer federaal ama heer dowlad goboleed ama guddi khilaafaad ha ahaado, waa in la wada dhowraa qaynuunka iyo sharciga iyo heshiisyada siyaasiga ah ee la galay. Marka haddii heshiiska la dhowri waayo, waxaa imaanayo in guddiyada la bedelo. Wax macna ay ku dhisan tahay in guddi la bedelana ma jirto.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto, waxaa dooday kala qaybgalay siyaasiga Bashiir Macalin Cali iyo aqoonyahan Faarax Xasan oo labaduba kasoo jeeda deegaanada Hirshabeelle. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Zeynab Abukar Maxamed ayaa xubinta dooda gaaban ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho. Haatanna wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa waxa ay ku baaqday tallaabooyin lagaga hortagayo cudurka dabaysha. Walaaca jira ayaa ah in ay soo noqdaan kaysas dabayla oo ka yimaada fayraska, maadaama aanay caruurtu wada tallaalayn ama ay jiraan meelo aan tallaalku gaarin. Kulan arrintaasi ku saabsan ayaa maanta waxuu ka furmay magaalada Nairobi. Jamaal Axmed Cismaan ayaa waxa uu wareystay Dr. Ubax Faarax Axmed oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka qoyska ee wasaaradda.
Kulanka saakay ka dhacay Nairobi oo looga hadlayo sidii loogu ciribtiri lahaa cudurka dabeesha caruurta ku dhacdo, kulankani ujeedada weyn waxa keena waxay tahay Soomaaliya horta alxamdulilah waa laga ciribtiray cudurka polio, qaybta keenta viruska wild type loo yaqaano. hadda waxaa sanadihii ugu dambeeyay 2017 ilaa iyo hadda waxaa soo noqnoqonayo cases oo keen laga keen oo cases oo dabeysha caruurta ku dhacdo oo ka imaado vaccine-ka la isticmaalayo oo marka qofku uu caruurta la siiyo saxaradeeda raacaysa kadibna ilmo kale oo aan talaalka qaadan baa cudurka ku dhacaya. Marka taasi waxay daliil u tahay ama ina tusinaysaa inay jiraan caruuro badan oo qaadanin talaalka ka hortaga dabeysha. Marka taas ayaa keen si looga hadlo sida lagu cirib tiri lahaa iyo maxaa nala wajahan inaan sameyno.
Marka maxaa la isku raacay kadib wada hadalkan oo ku aadan sidii cudurkani loo cirib tiri lahaa?
Horta hadda wax la isku raacay oo hadda waayo ma jirto meeting wuxuu socon doonaa 3 beri maantoo bilowday. Waxyaabaha ugu waaweyn ee la taabtayna waxay ahayd in horta hadda waxaan soo badankoodiisa talaalka guud ee caruurta la siiyo ee talaalka polio 2 qaybood oo kala duwan waa khaasatan polio talaalkiisa waxay hoos imaataa WHO adiga qaybta weyn hayso oo maamusho. Waxaan rabnaa oo hadda lagu guda jiraa oo sanadihii ugu dambeeyay in 2 talaalba ay hal mid noqdaan oo caruurta dhan laga wada talaalo oo hal meel laga xukumo wasaaradda caafimaadka ay go'aamiso in integration la sameeyo. Hadda waxaa jiro polio transition process oo hadda oo la sameynayo sidii howlahani WHO laga soo wareejin lahaay oo wasaaradda caafimaadka ay ku soo wareegi lahayd.
Guud ahaan kiisaska Soomaaliya ee polioda markaad fiiriso maxay kaga dhigan tahay arrintani hadda soo baxday oo aad sheegaysaan inaad ka wareysheen in caruur aan la talaalin ay jirto xilli marar badan Soomaaliya la sheegay in cudurkii laga baabiyey haddana dib ugu soo laabtay oo kiisas badan la helay?
Walaal, horta mid aan isfahamsiino, horta talaalka inta qaata caruurta way yar tahay oo waa ka heli karnaa cilmi baaris la sameeyo 2-4% caruurteena way talaalin lahaa. Inta kale ma talaalno, waa in ka badan 50% caruurteena ma talaalno. Taasi micnaheedu waxay tahay cuduro badan oo laga hortigi karo talaalka ayaa ku dhici kara caruurteena, way u dhiman karaan ama ay u naafoobi karaan oo ay ka mid tahay dabeysha. Taas kuwa wadankii waxaa jira qeybo badan oo la tegi karo talaalka la geyi karo ama xukuumadda inay tegi karna jirto. Marka taasna qayb weyn ayay ka qaadanaysaa. Waxaa kaloo jira in Malawi waa maqasheen laga helay case ah gabar yaro inay ku dhacday dabeysha wild type, qof Afghanistan karaashi joogta timid Malawi cudurkaasi ku keentay. Marka waxaa kaloo oo shirka looga hadlay waxay tahay sida lagu yareyn lahaa in cudurradaas oo qarsaas isku gudgudbaano xuduudaha isku dhaafaan oo sidii wadamada dariska ah ay uga shaqeyn lahaayeen in fiira gaar loo lahaado, la dabagalo oo la baaro kiisaska, iyo in laisla qabto maxaa lahaa talaal oo lala talaalo oo lagooda siman yahay isku mar la qabto si lagu yareeyo xaaladahaneed.
Waa tahay, ma jirtaa caqabado kale oo talaalka dadka la siiyo ay la kulmaan ama dadka bixinaya talaalka oo tusaale ahaan ay la kulmaan? Hadda waxaad ka dhawaajisay in meelo badan oo ka mid ah Soomaaliya aanay dowladda tegi karaynin oo talaalkan la gaarsiin karin. Meelaha ay dowladda tegi karayso mararka qaarkood waxaa laga yaabaa in dadku aysan ku baraarugsanayn inay qaataan talaalka. Arrintaasi wasaarad ahaan iyo maxaad kaga qorsheysan?
Horta wacyigelin badan ayaa socoto oo bulshadeena lagu wado. Waxaa jira shaqaale badan oo samnayd la dhahayo, waxaa ku jiraan culimadiinta ku jiraan, hooyinka ku jiraan, xaafad walba way tagaan iyadoo telefishinka, radioga, meel walba loo marsin karo fariimaha loo marsi wacyigelinta. Haddana xaafad ayaa loogu diraa dad soo wacyigeliya bulshada. Waxaan dhihi karnaa waa inaan xoojinaa, waa inaan helnaa fariimo ka duwan waxaan isticmaali jirna, taasna waa laga hadli doonaa. Waxaan samayn doonaa barnaamij la dhahay hooyo to hooyo ama hooyo kala fariisanayso oo geedkii hore kulankii loo soo noqon doono oo ay wacyigelinta waxay noqon doontaa waxyaabaha sidii awal aan geedaha geedkoosiisi quraca ugu kulmi jirno wada hadli jirnay inaan dib soo celino oo aan helno wado kale oo aan wacyigelinta ku xoojinayno sida bulshada ay u gaarto loo fahamsiiyo muhiimadda ay leedahay in caruurta la talaalo.
دكتور أوبح فارح أحمد واحد اسمها واحدة عافمات كقيس كي وسارد عافمات كصومالية هاي تمال أحمد اسمان واشنطن شوغا هاي خط كأقوى رميسي الكل عندنا قلصة عطانا والله أنت في صومالك فيو ويهات نحن شو قرني وقتي أنا مركله إذا مقصين شرني متكمل هاي سهان ودين هينو guud ahaan baahinteenii fiidnimo ee laanta af Soomaaliga V O ayaa intaasi ku eeg. Waxaad ina socodsiinaysay Caashe Ibraahim Aadan. Intaanu mar kale hawada ku soo noqonayna, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.